Novo Unuk in Ok. Koran saluton.
Kaj agrablan revenon.
Ni havas la plezuron atingi vin per
Radio Verda.
Mi nomiĝas Arono.
Mi estas Karlina.
Kaj ni prezentas al vi
el Vankuvero, Kanado.
Hodiaŭ pri la jenaj temoj:
ĉu ŝtelistoj internaciaj,
sinteza alkoholo, ĉu fino de postebrio?
Policanoj ne sledu per siaj ŝirmiloj.
Kunlaboro defendas indiĝenajn lingvojn.
Kaj elĉerpaĵo el traduko de la romano Sidato.
Antaŭ nelonge ŝteliĝis serio da maldekstraj ŝuoj el montrofenestroj de butikoj en Stokholmo, Svedio. Estis mistero por la polico. Kial ŝteli nur unu ŝuon anstataŭ paro? Ĉu povus esti nigra merkato por unu piedaj skandinavoj? La respondon ili trovis en najbara Danio. Kopenhago, atingebla de Svedio en duonhoro trajne, spertis similan steladon de siaj montraj ŝuoj. La mancanta cenero? Nu, en Danio, butikoj montras la dekstran ŝuon. Ŝtelistoj povas tiel parigi la ŝuojn, kiuj ofte kostas centojn da eŭroj. Lars Håkan Lindholm, de la polico de Malmö, diras, ke oni ne scias la nombron da ŝtelitaj maldekstraj ŝuoj, kaj ne kunlaboras kun la dana polico pri la ŝteloj. Sed kion fari? Ŝajnas, ke la landaj ŝuindustrioj ne intencas ŝanĝi siajn tradiciojn. Dana butikisto Marie Andersen rimarkigas, ke estus senutile, ke Danio ŝanĝu al maldekstraj ŝuoj, ĉar en Germanio oni montras dekstrajn. Ĉu la sola espero povus esti strikta normo por la tuta Eŭropa Unio?
Sinteza alkoholo povus signifi la finon de postebrio. Tio estas bona novaĵo por homoj, kiuj iam ajn vekiĝis suferi kapdoloron aŭ naŭzon rezulte de troa indulgo dum vespera ekskurso. Ebriaĉon kaj postebrion ni eble baldaŭ lasos en la pasinteco. Sciencistoj nun prilaboras anstataŭigon por alkoholo, kiu imitos la plaĉan senton donitan de drinkado, sen ties malpli bonvenaj krom efikoj. Plie, la nova ĥemiaĵo eble estos nuligebla per nura gluto de pilolo. Tio ebligus drinkintojn senprobleme ŝofori hejmen aŭ eĉ reveni al laborejo. La sintezalkoholon prilaboras teamo ĉe Londona Universitato Imperial College. Estras profesoro David Nutt, kiu lastatempe perdis sian postenon kiel registara konsilanto pro siaj komentoj pri kanabo kaj ekstazilo. Laŭplane, la substanco donos senton bonfartan kaj trankvilan. Ĝi estos derivita de benzodiazepinoj, ĥemiaĵoj similaj al diazopamo, drogo komerce konata laŭ sia varnomo Valium. Tamen, malsame kiel alkoholo, ĝi kaŭzos nek manian dependecon, nek ŝanĝiĝeman humoron, kaj estos multe pli facile elkorpigebla. Profesoro Nutt revas pri mondo, en kiu homoj povus drinki sen iĝi ebriega, li credas che la nova alcoholo povus draste efiki socion kai plibonigi nazian sanon. Pli ol 10 milionoj da homoj en Anglio drinkas pli ol la rekomendita ciutaga kvanto, kai proximume 22,000 ciujaraj mortoj en Britujo rilatas al troa alkohola drinkado. Kvankam la nova sinteza alkoholo devos trapasi klinikajn provojn kaj leĝajn barojn, profesoro Nat ŝajnas mem fida, ke ĝi sukcesos.
Britaj policanoj ricevis riproĉon, post kiam ili uzis siajn manifestaciajn ŝirmilojn kiel sledojn, dum la malvarma periodo antaŭ nelonge. Preterpasanto filmis la policanojn dum ili ludis ĉe neĝkovrita deklivo en Oksfordo kaj alŝutis la videon al YouTube. Ĝi montras policanon, kiu fulme desupras dum alia krias: Nepre ne ĉesu rideti! La filminto diris, ke la konduto de la policistoj estas plaĉa surprizo. Li unue pensis, ke ili riproĉos lin pro tio, ke li provis sledi en kajako. Policestro de la Valo Tamizo, Andrew Murray, diris al la koncernaj policanoj, ke sledi dum deĵorado per policaj rimedoj kaj je elspezo de impostpagantoj estas tre malbona ideo. Sed li aldonis, ke neĝo vekas la infanon en ni ĉiuj.
La organizo de la Unuiĝintaj Nacioj por Nutrado kaj Agrikulturo (FAO) kaj la Esperanto-Radikala Asocio (ROA) sukcese finas unuan jaron de kunlaborado, kiu temas pri la antaŭenpuŝo de la rajto al komunikado kaj evoluo de la indiĝenaj popoloj. La rezulto estas indiĝena platformo de komunikado por la evoluo kiu efektiviĝos en 2010. La platformo efektiviĝos en france parolanta Afriko. Temas pri retejo kun integrita radiosistemo. Indiĝenaj organizoj per tio povos interŝanĝi spertojn pri politika partopreno, reziston al la klimata ŝanĝo, uzadon de nutraj rimedoj kaj ankaŭ alprenitajn decidojn pri evoluo. La indiĝena platformo de komunikado estis presentita en majo dum la oka sesio de la permanenta forumo de la Unuiĝintaj Nacioj pri indiĝenaj demandoj. La novaĵo de la projekto konsistas en la valorigo de la gepatra lingvo. ROA deziras ŝanĝi la kutimon pri uzado de ekskoloniaj lingvoj en landoj kie oni praktikas la internacian kunlaboron. Radiaj elsendoj kaj kelkaj retpaĝaroj ne estos nur en la franca, sed ankaŭ en la indiĝena lingvo. Tio ebligos konservi identecon de la indiĝena komunumo kaj subteni partoprenon kaj demokratan evoluon. ROA kaj FAO nun serĉas financiantojn por tiu projekto, kiu vere povus ŝanĝi la vivkondiĉojn de la indiĝenoj en france parolanta Afriko. Tiu, kiun interesus kunlabori pri la projekto, bonvolu sendi vivresumon retpoŝte per la ligilo ĉe radioverda.com.
Saluton, carai auscultantoi. En la lasta programo ni audis pri Kukolo, tiu esperanta sercilo, kiu helpas tradukistoin. Ci instigis min reveni al mia traduko, mi nun traducas la romanon Sidarto de Hermann Hesse, kaj mi volas prezenti al vi mallongan elĉerpaĵon. Sidarto estas romano, ĉiu estas asketo, kiu loĝas kaj meditas en la arbaro. Li decidis forlasi tiun vivon, kaj iris al la urbo, kie li renkontis bellan virinon, de kiu li volas lerni la arton de amo. Tiu virino estas amoristino, kaj postulas pagon. Jen konversacio inter ili el ĉapitro kvin. Parolas Kamala. Neniam okazis al mia amiko, ke Ŝramano venis el la arbaro kaj volis lerni de mi. Neniam okazis al mi, ke Ŝramano kun longaj haroj kaj malnova ŝirita lumbotuko venis al mi. Multaj junuloj venas al mi, kaj ankaŭ Brahman-filoj estas inter ili, sed ili venas vestitaj en bellaj vestaĵoj. Ili venas kun altkvalitaj ŝuoj, ilia hararo bone odoras, kaj ilia monujo estas plena. Tia, ho Ŝramano, estas la kvalito de la junuloj, kiuj venas al mi. Sidarto diris, jam mi komencas lerni de vi, jam hieraŭ mi komencis lerni, jam mi forrazis la barbon, kombis la hararon, havas oleon en la hararo. Estas malmulte, kiu ancora mancas, ho, eminentulino, bon qualitai suoi, mono en la monuio. Sciu, che Sidarto iam planis cae plenumis pli malfacilain tascoin ol ciui bagateloi. Ciel mi ne povus atingi tion, cion mi planis hierau esti via cor amico, cae lerni de vi pri la felicioi de la amo. Vi vidus, che mi estas lernema, Kamala. Pli malfacilain aferoin mi lernis ol tion, cion vi devas instrui al mi. Do, Sidarto ne suffice contentidas vin, cie li estas nun, cun oleo en la hararo, sed sen vestajoi, sen shuoi, sen mono. Kamala criis ridante, ne carulo, ne sufficias. Vestajoin vi devas havi bellain vestajoin, shuoin, bellain shuoin, cae multe da mono en la monuio, cae donatsoin por Kamala. Ĉu vi scias nun, Ŝramano, el la arbaro, ĉu vi memore notis tion? Tre bone mi notis tion, criis Sidarto, kiel mi ne memorus tion, kiu venas el tia buŝo. Via buŝo, Kamala, estas kiel freŝa, malfermita figo. Ankaŭ mia buŝo estas ruĝa kaj freŝa. Ĝi estos konforma al la via, vi vidos. Sed diru, bela Kamala, ĉu nenian timon vi spertas antaŭ la Ŝramano el la arbaro, kiu venis por lerni la amon? Kial mi timu Ŝramanon, stultan Ŝramanon el la arbaro, kiu venas de la ŝakaloj, kaj ankoraŭ ne scias, kiu estas virinoj? Ho, li estas forta, tiu Ŝramano, kaj timas nenion. Li povus devigi vin, ho bela knabino, li povus rabi vin, li povus suferigi vin. Ne, Ŝramano, tion mi ne timas. Ĉu iam Ŝramano aŭ Brahmano timis, ke iu povus veni ekkapti lin, kaj al li rabi lian instruitecon, kaj lian piecon, kaj lian profundan pensemecon? Ne, ĉar ĉiuj aferoj apartenas nur al lia persono, kaj li fordonas de tiu nur kion li volas doni, kaj al kiu li volas doni ĝin. Tiel staras la aferoj, kaj simile estas kun Kamala, kaj la feliĉoj de la amo. Ruĝa kaj bela estas la buŝo de Kamala, sed provu kisi ĝin kontraŭ la volo de Kamala, kaj vi ne ricevus eĉ unun guton da dolĉeco de tiu buŝo, kiu si povas doni tiom da dolĉeco. Vi estas lernema, Sidarto, do lernu ankaŭ ĉi tion. La amon oni povas almozi, aĉeti, ricevi kiel donacon, trovi ĝin sur la strateto, sed rabi ĝin oni ne povas. Vi do elpensis malbonan vojon. Ne, estus domaĝe, se bela knabo kiel vi ekprenus la taskon tiel malĝuste. Fino de la elĉerpaĵo. Ĝis revaŭdo.
por fini la nunan episodon?
Ni varme dankas.
Viaj kontribuoj kaj aŭskultado estas tre bonvenaj.
Ni esperas vian revenon por la sekva fojo.
Kore ĝisas Karlina
kaj Arono
de Radio Verda.